kanadi wa Washington Atlanta Somaliga VOA asirto soo gudbinaysanay sana mucho da gaggaban iyo waliba gudaha badunida oo naga soo taan bogeyga kala duwan waxaanay ida kula soo dhawaaday dadka caawiya dunida idin ka imaraysa Washington. وفي دماء أربعة تاريخ دوناي تاهاي عفرطة بشا سبتمبر سنة كلمكوني عفريا لباتن وحن دقل دقي سني سن موشدا قابن اللي هي تومنك يستقالي تومنك متربان يولي وبقق أما بقان كلنا هاي voasomali.com إذا عدا عاوي الدوني دان وحال كان بكل سعوتين دوناني وعبد حكين محمد شروع kooda badadegeystii alaad ku maqlay doontaan idaacadda caawiye dunidana waxaa kamid ah barnaamijkii madaxa weynka
dumar maxaa siyaasadda xiseeyaa jira inay galaan waxa jira dumar aan maxaa ahaayee isan qorshaha ugu jirno arrimaha bulshada iyo howlaha noocaasa ka shaqeeya ama arrimaha qoyska ka shaqeeya laakiin ragga iyo iyagu waa kala fursad badan yihiin raggu waa u sahlan tahay inay siyaasadda helaan xataa hadduusan u diyaarsanayn uusan ahayn qof aqoon ahaan iyo karti ahaan iyo rabitaan ahaan diyaarsan uusan ahayn
sidoo kale waxaad dhigaysan doontaan warbixin ku saabsan xiisadda qasta oo xagga hore kaga jirta ajandaha ay ka wada hadlayaan madaxweynayaasha dalalka Masar iyo waliba Turkiga iyada oo labada wadan ay hadda u muuqdaan kuwa khilaafkooda soo afjaraya.
This could be the beginning of new era in commercial, political and military relations.
Tani waxay noqon kartaa bilowga waqti cusub oo ah xidhiidho ganacsi, siyaasadeed iyo military. Hase ahaatee, tan ugu muhiimsan ee labada hoggaamiye ay ka hadli doonaan ayaa ah sidaynu maanta u joojin karnaa dagaalka dhiigga ku daadanaya ee Bariga Dhexe iyo hoos u dhigidda xiisadda u dhaxaysa Hamas iyo militariga Israel.
Xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa war saxaafadeed maanta soo saartay ku sheegtay hawlgallo in lagu laayay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyadoo uu ka dhacay hawlgalkaasi gobollada Galgaduud iyo waliba Shabeellada Dhexe. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 19 ka tirsan Al-Shabaab ay ku dishay hawlgal ay iska kaashadeen ciidanka xoogga dalka iyo waliba saaxiibada caalamka, kaasoo ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobollada Galgaduud iyo waliba Shabeellada Dhexe. Wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya soona oo xigatay war saxaafadeed ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa qortay in 14 ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay hawlgalka koowaad oo socday muddo ka badan 24 saacadood, kaasoo ka dhacay deegaanka Geeda ama Arke ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in hawlgalka lagu beegsaday xilli halkaasi ay isku diyaarinayaan Al-Shabaab. Hawlgalka labaad ayaa lagu beegsaday meel isbaara ah oo ay ku lahaayeen, taasoo ku taala deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud, iyadoo halkaana lagu dilay 5 xubnood oo kale laguna burburiyey gaadiid dagaal. Idaacadda v o si madax bannaan uma xaqiijin karto warkan marka laga reebo war saxaafadeedka ay soo saartay dowladda Soomaaliya. Ciidamada ammaanka ee dalka Bangaladesh ayaa bilaabay hawlgal ay dib ugu soo qabanayaan ama ugu soo celinayaan kumanaan quri oo ay ku jiraan kuwo la qaatay isu soo baxyadii markii ay socdeen ay dhimashadu ku dhalatay ee xilligaasi xoogga lagaga tuuray xukunka Sheekh Xasiina oo ahayd hogaamiyihii dalkaasi, sida ay maanta shaaciyeen ciidamada booliisku. Toddobaadyo kadib markii bannaanbaxyo ay horkaciyeen ardaydu ay horseedeen bannaanbaxyo baahsan oo ka bilaabma gudahaanba dalkaasi, kuwaasoo keenay in Sheekh Xasiina ay qaadato diyaarada helikoptera islamarkaana ay u baxsato dalka ay jaarka yihiin Hindiya. 5-tii bishii aynu soo dhaafnay ee Agoosta, kadib muddo 15 sannadood ah oo ay dalkaasi ka talinaysay, ciidamada booliiska ayaa isku dayay in ay ka hortagaan oo ay u adeegsadaan rasaas, balse dibadbaxayaasha ayaa iyagu ku jawaabay inay xoogga ku soo galaan oo ay ku soo jiraan ciidamada booliiska, kadibna ay bililaqaystaan saldhigyo booliis oo ay hub halkaasi ka farataystaan. maxamed yuunis oo hore ugu guuleystay billadda nabadda ee nobelka ayaa hadda hogaamiya xukuumadda kumeelgaadhka ee dalkaasi kadib markii xukunka laga tuuray xasiina in ka badan 3,700 noocyo kala duwan oo hub ah ayaa dib loo soo celiyey intii ay socotay cafiskii loo fidiyey dadka ay ahayd in ay si iskooda ugu soo celiyaan kaasoo waqtigiisa uu ku ekaa 3 shalay ugu dambeyntiina ugu yaraan 12 qof oo tahriibayaal ah ayaa 3 shalay ku dhintay xeebta waqooyiga dalka Faransiiska kadib markii halkaasi ay kula degtay doon ay saarnaayeen dhacdadan ayaa masibadii ugu dhimashada badnayd ee tahriibayaasha ee sanadkan ay kala kulmaan xeebahaasi mashquulka badan ee dalkaasi mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in dadka dhintay ay u badnaayeen haween iyo waliba caruur ka mid ah kuwaasoo ku dhawaad 7 ruux oo saarnaa doon ay ku safriyeen oo ku socotay marinbiyoodka England kuwaasoo doonaya inay tahriib ku soo galaan dalka Britain lama hayo weli tirada saxda ah ee dhimashadu inta ay gaarsiisan tahay kooxaha gurmadka degdega ah ayaa soo badbaadiyey 300 qof waxaanay soo saareen meydadka dadka dhintay iyadoo ay jiraan qaar weli la laayahay sida ay sheegtay waaxda maamulka badaha ee dalkaasi dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatan dhow diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida wagaag dhegeystayaal mar kale fiid wacana wanaagsan ayaan idin leeyahay aan ku bilownay muddo 2 ka yar ayaa waxa ka hadhay doorashadii waddanka Mareykanka iyadoo 2 tartamee waa Donald Trump iyo weliba Kamala Harris ay isu diyaarinayaan doodoodii kuwaad waxaanay labaduba ay si aad ugu ololeynayaan dhinaca dhaqaalaha wariyaha VOA Scott Steens ayaa warbixintan diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Dheere ayaana inoo soo koobaya
Donald Trump ayaa dhaqaalaha aad ugu ololeynaya isagoo Kamala Harrisna wax ka sheegaya.
Here's what we know about Comrade Kamala Harris. She just doesn't care about the American people, especially hard-working people.
Waxyaabahan ayaan ku ognahay saaxiibaday Kamala Harris. Dadka Mareykanka dan Kamala gaar ahaan kuwa aadka u shaqeeya ama kuwa dabaqada dhexe. Dan iyo muraad idin Kamala ha. Ololaha Harris ayaa sheegay in Trump uu yahay ka dhibaateynaya qoysaska shaqeeya isagoo cashuur dhaaf u sameynaya shirkadaha waaweyn.
Building up the middle class will be a defining goal of my
presidency. Dhisidda dabaqada dhexe waa yool qeexaya madaxtinimadayda ayay tiri. Xayeysiis Kamala Harris loo sameeyey ayaa ka hadlaya sida sicirka cuntada ay hoos ugu dhigi doonto.
She'll make groceries more affordable by cracking down on price gouging.
Adeegga cuntada waxay ka dhigi doontaa mid la awoodi karo. Iyadoo wax ka qabanaysa sicirka la bedbedelayo waxayna hoos u dhigi doontaa qiimaha guryaha iyadoo la tacaali doonta shirkadaha waaweyn dhaqaaluhu waa arrinta kuwada codbixiyaasha ee doorashada sanadkan waana dhibaato ay tahay inay Harris si degdeg ah u xaliso sida uu sheegaya Hank Shenkopt oo la taliya dhinaca siyaasadda ah waa inay sharaxdaa sababta ay dadku lacag badan ugu bixinayaan marka ay joogaan kaalimaha shidaalka iyo sababta ay qiimaha furinka amaba rootiga ay u iibsanayaan uu badan yahay iyo sababta warshadaha wax soo saara ay qiimahoodii wax ka hooseeya ugu iibinayaan J.D. Vance oo Trump tartanka ku weheliya ayaa sheegay in Harris oo loo codeeyaa ay la micno tahay in shaqooyin badan oo kale la waayayo
the broken bureaucracy in this country, the people who've gotten rich shipping your jobs to China,
ka fikir dhammaan shirkadaha waaweyn ee danta leh hannaan dowladeed oo aan adkayn iyo dadka ka taajiray shaqooyinkiinii oo shiinaha ay u dhoofinayaan kuwaasi waxay doonayaan Kamala Harris sida keliya ee looga adkaan karo iyo sida ugu wanaagsan ee laysaga celin karo waa sanduuqa codbixinta ee bisha November guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo Kamala Harris tartanka ku weheliya ayaa sheegay in xisbiga dimuqraadigu uu yahay ka shaqaalaha Mareykanka uu wanaagsan
Donald Trump and J.D. Vance they have something a little different in mind the only thing these guys know about working people is how to take advantage of them how to not
Donald Trump iyo J.D. Vance wax ka raah ayay maskaxda ku hayaan waxa kaliya ee nimankani ay yaqaanaan ayaa ah sidii ay u khayaameyn lahaayeen dadka shaqeeya fursad kasta oo ay heleen waxay dagaal ku qaadeen dadka shaqeeya iyo in shaqaalahaasi ayna gurgurtami karin ayuu yiri iyadoo 2 muddo in yar ka badan ay ka arsan tahay doorashada ayaa tartanku hadda aad isugu dhow yahay badira iyo ururintii dadweynaha laga qaaday ayaa muujinaysa in Harris ay in yar ku horeyso tirinta guud. David Martinez oo ku nool gobolka Michigan waxa uu taageersan yahay Donald Trump.
He's true American patriot. I think that he thinks more about people that live in this country.
Waa wadani Mareykanka oo runa waxay la tahay in dadka Mareykanka uga fikiro si ka badan sida uu naftiisa uga fikiro. Wax kasta oo uu sameeyaa waa isku day uu qof kale ku caawinayo, ayuu yiri. Baker Rush oo ku nool gobolka Georgia waxay taageersan tahay Kamala Harris.
You know, it's 2024 and we need some fresh blood.
Waad garanaysaa waa 2024. Waxaan doonaynaa dhiig cusub, waxaan doonaynaa mustaqbal ifaya. Iyaga oo ololahooda ku jira ayaa Trump iyo Harris ay badi waqtigooda toddobaadka dambe ku qaadanayaan isu diyaarinta doodoodii koowaad oo dhacaysa 10-ka bishan September.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandeere oo inala socotiinaya warbixintaas uu diyaariyay wariyaha V O eda Scott Stearns. Boqoshada madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah al-Sisi uu maanta ku tagay dalka Turkiga ayaa muujinaysa dhammaadka colaadda muddo sanad ah u dhaxaysay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Haddaba warbixintaasi iyo weliba shirarkaasi ayay ku kulmeen labada madaxweyne isla markaana halkaasi qodobo dhowr ay kaga wada hadleen. Dagaalka Israa'iil ay ka wado Qasa ayaa xagga sare kaga jira ajendaha uu madaxweynaha Masar Cabdi Fattah al-Sisi uu Arbacadan maanta la tegayo magaalada Ankara. Iyadoo booqashadiisuna ay daba socoto mid kale Erdogan oo magaalada Qaahira ku tegay bishii Februari, taasi oo ah natiijada muddo sannada ah oo la rabay in lagu hagaajiyo xiriirka dhaawacmay. Mas'uud Kaasin waxa uu la taliyo u yahay madaxweynaha Turkiga, sidoo kalena waa profeseer ka tirsan jaamacadda Yetibi ee magaalada Istanbul.
Tani
waxay noqon kartaa bilowga waqti cusub oo ah xidhiidho ganacsi, siyaasadeed iyo militari. Hase ahaatee, ta ugu muhiimsan ee labada hogaamiye ay ka hadli doonaan ayaa ah sidaynu maanta u joojin karnaa dagaalka dhiigu ku daadanaya ee Bariga Dhexe iyo hoos u dhigidda xiisadda u dhaxaysa Xamaas iyo militariga Israa'iil. Xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Masar ayaa dhaawacmay markii Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee dalka Masar oo xulafo dhow lahaa Erdogan, afgembi xukunka lagaga tuuray iyo weliba Ankara inay martigelisay kooxaha mucaaradka ka ah dalka Masar. Hase yeeshee, dadka arrimahan falanqeeya ayaa sheegaya in dareenka ay wadaagaan ee la xidhiidha dagaalka Israa'iil ay ku wada Xamaas uu siiyey labada waddan inay yeeshaan asal ay ka midaysan yihiin oo ay xidhiirka ku hagaajiyaan. Jaliil Harjaalo waxa uu ka tirsan yahay maxadka Royal United Service.
The way the reality of the region has been evolving, those two nations, I would say, even if they didn't have this...
Sida xaqiiqada gobolku isu soo tarayso, labadan waddan waxaan odhan karaa, xataa haddii aanay lahayn baahi cad oo isu soo noqosho ku timaado, waxay ahaan kartaa mid aad iyo aad heshiis u ah. Dhaqaalaha labada dal ee Turkiga iyo weliba Masar ayaa dhibaataysan, iyadoo dadka ka faalloodaana ay sheegayaan inay u baahan yihiin inay kordhiyaan ganacsiga labada dhinac, kaasoo dhiirigelin awood badanna u ah isu soo laabashada, iyagoo sheegay inay sida oo kale ay tahay xoogga riixaya iskaashiga dalka Liibiya ee saliidda qaniga ku ah oo Turkiga iyo Masar ay kala taageeraan labada xukuumadooda iska soo horjeeda. Aya Bruella waxay ka faalootaa ammaanka dalka Liibiya.
Libya has been a very important arena in which Turkey and Egypt duked it out.
Waxay tidhi, Liibiya waxay ahayd garoon aad muhiim ugu ah oo Turkiga iyo Masar ay isu hirdiyaan. Imikana, maadaama xarkaha la aasayo, dalkastaana uu saamayntiisa leeyahay, taasi waxay ka caawisay labada dal inay garwaaqsadaan, inay faa'iido badan ka helayaan haddii ay iskaashadaan, halkii midba midka kale uu kala dagaalami lahaa. Xiisadda u dhacaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ee salka ku haysa Somaliland ayaa sidoo kale u eeg inay ku jirto ajendaha Al-Sisi iyo Erdogan ay ka wada hadlayaan kadib wararka sheegaya in Masar ay bilowday inay hubgeyso Soomaaliya. Turkiga ayaa si weyn u maalgeliyay Soomaaliya, isla markaana hadda dhexdhexaadinaya Soomaaliya iyo Itoobiya. Elim Erse Tabeogu waa brofeseer daraasaadka Afrika ka dhigta Jaamacadda Cilmiga Bulshada ee magaalada Ankara.
Both Egypt and Turkey can cooperate in Somalia, especially in particular sectors in the security domain.
Waxay tidhi, Masar iyo Turkigu way iska kaashan karaan Soomaaliya, gaar ahaana dhinacyada gaarka ah ee meelaha ammaanka. Waxa ay hirgelin karaan hal abuur wada jir ah oo la dagaalanka argagixisada. Waxa ay isku dari karaan dadaalladooda ay ku horumarinayaan mashaariicda. Waxa ay ku dari karaan hal abuurka xasilinta siyaasadeed iyo wixii la mid ah balse sidoo kale waxa ay ku tartami karaan doorkooda weyn iyo waliba saameyntooda Soomaaliya xilli dagaalka Israa'iil ay ku wada Hamas oo ku sii suqayo inuu ka cadhaysiiyo oo ku baaha gobolka oo sidoo kale waajahayo halisa amaba khilaaf ku baaha ayaa falanqeeyayaashu ay sheegayaan in Erdogan iyo waliba Al-Sisi ay ka warhayaan in iskaashigu uu ka wanaagsan yahay inay ku loolamaan danahooda. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo todobaadkan aynu ku eegayno doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda dalka. Waxa barnaamijka igala qayb galaysa casho geela diiriye oo horey wasiir iyo xildhibaan uga soo noqotay dowlad goboleedka Puntland imikana u dhaqdhaqaaqda ururada bulshada ahna aasaasaha The Casho Geela Foundation. Ugu horeyna casho waxaan weydiiyey dowrka haweenka Soomaaliyeed ee xilligan kaga jiraan siyaasadda dalka.
Dumar horta saa la socotid ba waa sida rag oo kale waa wax walbaale. Dumar maxaa siyaasadda xiiseeya jira inay galaan, waxaa jira dumar aan maxuu ahaaye aysan qorshaha ugu jirin arrimaha bulshada iyo howla noocaasa ka shaqeeya ama arrimaha qoyska ka shaqeeya, laakiin ragga iyo ayagu waa kala fursad badan yihiin. Raggu waa u sahlan tahay inay siyaasadda helaan xataa hadduusan u diyaarsanayn uusan ahayn qof aqoon ahaan iyo karti ahaan iyo rabitaan ahaan diyaarsan uusan ahayn. Waa uga karti badanyahay sababtoo ah wadanka dhaqan baa hogaamiya, dhaqanku waa wada rag, raggu dhaqanka kama foga kama dheera. Raggu siyaasadaha waxay ku karkariyaan goobo gaaruh oo ay ku shiraan oo shaha ku cabbaan oo muxuu ahaaye howlo kale ku qabsadaan. Raggu dhaqaalaha qoyska iyagaa hogaamiya oo muxuu ahaaye haddaysan xataa dhaqinin iyaga tagrafalka iyo isticmaalka iyaga awood u leh. Dumarka mas-uuliyada badan oo kala saaran arrimaha qoyska saaran arrimaha dhaqaalaha oo muxuu ahaayey aysan heli karin siday u rabaan se u isticmaali karin hadday hataa hayaan baa haysta. Waxaa haysta siyaasadii oo muxuu ahaayey siyaasada keliya ma ahane wax walba oo macnaha horumar oo ay rabto inay ku tallaasato oo siyaabo badan loo culays uga saaran yahay. Dhaqan waxaa iska jira soo jireen ah oo adag oo culus oo mararka qaarku sida diinta loo isticmaalo oo dumarka aan fursad u siinayn oo muxuu ahaa leh hooyaa tahay gurigaaga joog, hawshan waa hawl rag, marka mar walba fursad saacad sama ay hesho. Diin ahaan oo yacni iyadoo aad u jeeday inaan diinta sidii eebbe muxuu ahaaye u soo dejiyey aan loogu dhaqmayn oo haweenta iddeeda aysan helayn oo caruurtii lala dhaqayn oo iyadoo mas-uuliyaddii oo dhan hayso oo culaysyadii saaran yihiin baa haddana marka ay wax qaybsigu yimaado waxaa la yidhaahdaa diinta kuma ogola.
Waxaa tiri inta badan caqabadaha dumarka waxaa ka mid ah fursadaha ma helaan sida rag oo kale. Maxay yihiin waxyaabaha ama caqabadaha ugu waaweyn ee gabadha Soomaaliyeed markaas hortaagan?
Saare waxa hortaagan horta waxa ugu badan arrintaas dhaqanku hortaagan tahay oose gabadha fursad helaynin oo la leeyahay. Hawshan waa hawl rag, dumarkuna shaqo gaarahay leeyihiin. Waxaa jira iyada laftirkeedu diinta oo iyadana lagu ruuxo. Waxaa kaloo caqabad iyadana waxay tahay la qabsasho, waxba iskala qabsanaysa, waxaad aaminsanaysa islaanta waxaad haddii la dilo maalin walba dilkii madaxa gashanaysa inay u baahan tahay. Waxay iska aaminaysa hawsha inay hawl rag tahay iyada laftirkeeda baa qalbiga gashanaysa. Marka la qabsashadaas baa jirta oo la heli maysid cudux ku siin mayso hawshan waa hawl rag, qabsashadaas xitaa laftirkeeda caqabad bay ku noqota. Arrimaha dhaqaalaha ku noqda, gabadhu ma haysata dhaqaale, haddii ay haysatana yacni awood uma laha ay ku maamulato oo aysay rabto, iyo arrimaha siyaasadda ninku waxaa laga yaabaa waxa lacag reerka yaalo oo dhan inuu kursi ku gato laakiin gabadhii ma awoodo. Waxaa jira arrimo siyaasadeed iyada laftirkeeda, siyaasadda rag baa maamulo hormuud ah, ragguna waxay aaminsan yihiin qofkii ay ushiisa u dhiiban karaan inay ka qaadan karaan, waliba haddii xaafado kale kasoo jeedo absolutely looma ogola. Waxaa kaloo iyadana jirta arrimahaas qabiilku, oo qabiilku wuxuu rabaa nin magacoodii matali kara, gabaruma matali kara, ay leeyihiin qabiilka waa lagaa kaxaysanaya cid kalaa muxuu ahaayey ay kaxaysanaysa. Taasu marka waxay keentay iyaga laftirkooda ma isku duubna haweenka laftirkooda oo waxba iskuma ogola sababtoo ah dilli yiraahdo maanta haween iyo rag ayaa badan rag haween baa badan laakiin iyada laftirkeeda la qabsashadaasi aan kuu sheegay qalbigaa waxaa uga jira ree hebel baa tahay ree hebel codkaagi se ree hebel ka qaadan muxuu ahaa in adeerka codka sii intaad naag islaameed siin lahayd waxyaabaasuna iyadana caqabad kale ku yihiin marka intaasoo la isku duuduubay ayaa waxay keenayaan in haweenku fursad fiican u heli waayaan siyaasadda
casho adiga maxaa kugu dhaliyay inaad siyaasadda soo gasho xilliga aad siyaasadda soo galaysana waxyaabihii kuu fudeeyey maxay ahaayeen
intisaari horta anuu siyaasad ma xiisayn jirin number one wax igu dhaliyo inaan siyaasad galana ma jirin waxay ahayd xilligii dagaaladii waa la socotaa dadkii waddanka waa ka kala qaxeen dadkii badanaaba waxaystay dadkii muxuu ahaa aqoomaha aqoonta lahaa dadkii shaqayn jiray waxay ahayd dadkii ugu horreeyay oo baxay oo waddanka ka baxay dagaaladii sokeeyo hadda dhinacaa loo guurguuri jiray goboladii waxaa dib loogu noqday laga soo jeeday goboladaasoon fursado horoo fiican lahayn marka qof qofkii markaas dhaqaaqay ama waxbartay ayaa wuxuu noqday hormuud noqday waxaan ka mid ah markii dadkii u dhaqdhaqaaqayay hadday ahaan lahayd arrimaha bini aadamnimada hadday ahaan lahayd arrimaha dadka muxuu ahaayey inay nolol samaystaan in ay wax qabsadaan inay isku duubnaadaan dadkii ka shaqaynayaan ahaa marka markii Puntland la dhisay waxaan ka mid ahaa dadkii markii dhibtii la arkay oo kala dambeyn la-aantii la arkay oo horumar la-aantii la arkay oo dhaqaale daradii la arkay dadkii wax ka abaabulaya dadka oo in kala dambeyn la helo raadinaya baan ka mid noqday sidaan wuxuu u raadinayna wuxuu ilaahay baa hirgeliyey waxbaan ka ololeynaynay shuruucdii wax ka quridoodii wax diyaarintoodii marka fursadii ugu horreysay dadkii la siinayay waxay ahaayeen dadkii hawshahan waday oo weliba lagu baryayey waxaan xusuustaa maalinkii laygu qorayey anigu iskuma qorinin waxaan annaga wax kasoo qorsheyno waxaan dhahna gobolka soo inay gabaro ka timaada waxaa leh oma gabar kala seebaaba loo siin karaa gabadhii intaas noo shaqaynaysay oo hormuudka noo ahayd oo hawsha guujinay qof aan ahayn lama siinayo qabiil la iima fiirin jacayl kale la iima fiirin yacni inaan ka mid ahaa dadkaas dadka u dhaqdhaqaaqa oo weliba diidoo laygu qasbay oo la konfisigareeyey inaan yeelo oo markaas ururada bulshadaan ka shaqayn jiray active ku ahaa aqaanay aan ka welwelay oo isiri siyaasadaada xabsiba armay howlahaagii waxaa kaa kala xanibtaa haddana waxaa laygu qanciyay waxaa layidhi maya baarlamaanadu waxa weye lix bilood barbay hal mar shiraan looma baahna waqti kaa qaadi maysa shaqooyinkaaga waa qabsanaysaa sidaasaan ku galay ma ahayn waxaan dalbaday waxaan raadiyay waxaan xiiseynay midna maysan ahayn
inta badan dadku waxay dhahaan siyaasadda waa lasoo galaa ee lagama baxo caasha horey ayaad siyaasadda ugu jirtay iminka waxaad la shaqaysaa ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ma waxaad jeclaan lahayd inaad siyaasadda dib ugu noqoto oo miisaska dalka looga arrimiyo aad qayb ka noqoto
intisaare waxaa la yihi waxaa barta waa baaska anu hadda waxaan waa bartay waa ku dhex jiray oo waxbaa kuu muuqmuuqanaya laga yaabo dadka caadiga aan u muuqanaynin waxaa kuu muuqanaya dadkii waddanka wax kasoo dhisay dadkii usoo balaambalay haweenkii muxuu ahaaye dhaxanta iyo derbiyada u fadhiya inay inta caana gadaan ama muxuu ahay nacnac iyo waxyaabo yaryaree yaanyo gadaan ilmo iskuul uga baxsho ilmihii kasoo saara raggiio iska cimaamada cado halkaas iska marahaya yacni dadkaas in la tayeeyo oo wax la taro oo xataa ganacsiga ay gacanta ku hayaan kor loo cusleeyo mas-uuliyadda lala qaybsado oo ragga la wacyigeliyo la yidhaahdo xilli fiican bay gabdhahanu soo saareen maanta waxa weye waddankii waa horumaray dowladu yeeshay gabdhaha in culaysyada lala qaybsado in midda muxuu ahaayey aan ninka iyo lahayn walaalka iyo dadka u shaqeeyo xooga lahayn fursadaha iyo shaqooyinka laga qaybgeliyo miiska talada ay wax ka fariistaan u doodaan qoysaska marka miiska baa la fariista ma ahan fan iyo ninka isla dharari maaha waxay u fariisanayaan waxa weeye inay qoyskii iyo dadkii tabarta darnaa ay ka yimaadeen u doodaan oo muxuu aha nolosha u qaybsadaan marka waxa weye waxayso dhan baan xasuusnaa 15 sano aan kasoo shaqaynaya ciyaar ma ahayn waa daalay wax badanna waa soo qabtay wax badanoo dee aan muxuu aan awoodi waayo aan qabanna waa jirin hadda markii aan banaanka ka imidna waxaan aaminsana intii aan qaban jira laba jibaarkeeda inaan qabto sababtoo ah wixii ii wada muuqmuuqanaya dhinac arrimaha bulshada uga shaqeeya dhinacii siyaasaddan u doodaayo dee saaxiibo siyaasadeed baan ku leeyahay marka waxaan isleeyahay haddaabad uga sii muhiimsantaha waagaagii hore
waxaa dhacda hadday wiil iyo gabar ay tartamayaan in ninkii uu soo baxo u gabadhii uu kaga guuleysto doorashadii codadka ugu badanna mararka qaar waxaa dhacda inay yihiin dadka codeynaya dumar inay yihiin maxaadiiday ama maxaa dumarka keenay in aysan garab isku siinin siyaasadda?
Intisaare hooyo waxaa jirta dumarku iskuma duubna saan markii ugu horreysay kuu sheegay, qabaa'ilaad iyo la qabsasho iyo siyaasad iyo waxyaabo badan baa kala xanay, baa kala qararay. Gabadhan waxay aaminsantay, waxay taqaanba qabiil baa jira, waxay taqaanaa odageedu waa qabiil, ninka muxuu ahaayaa chiefkeedu waa qabiil, ninka tartama haya waa qabiil. Gabadhan reeraha kale waxay u aragtaa qof ajnabi ah, isku duubni fiican ma hel. Mideeda kale dumarka waa laga dhex shaqeeya, waxa weeyaan raggu shaqo kale ma qabtaan dumar kale qaybintooda aan ahayn. Waxay sameeyeen waxay dhahaan oo heblaayaba hawl idinku soo qaadatay lacag iyo oo idinku shaqaysanaysa, wararta guryihiina joogayaan, harka laydinka saarana dad baa korkiina ku taajiray. Oo marka waxa weeye ilbiriqsiba waxaa laga yaabaa inay muxuu ahaayey arrintaas ku kala leexdaan. Mideeda kale weli qabiilku waa ku xoogan yahay baarlamaanada marka la galo, inkastoo baarlamaan qaran uu yahay, haddana waxa weeye dadkii qabiil bay u kala fadhiyaan. Waxaa leedahay kuwaas reer gobol hebel bay ka yimaan, kuwan gobol hebel bay ka yimaan. Lagama yaabo marka gabadhu gabar gobol ka timid inay u codayso, waxaa la leeyahay oo waa lagu soo doortay oo reer dhanbaad mas-uuliyad u tahay oo reer dhanbaad baarlamaan u fadhidaaya, ma waxaad keentay inaad reerku waxa ay rabeen aad reer kale siisid? Yacni meelo kale khaladaha waxaa laga tusaaya. Gabadhaan marka waxaa loo tusay inay tahay gabar reer kale ah, ilaa marka waxaas laga baxo oo laga bislaado. Hadda kasoo qaad dimuqraadiyad baa la sameeyey, waa dhaweyd dimuqraadiyadii la sameeyey, laynka qabiilka iyadana marta. Waxa weeye marka la codaynayo gabadhu waxay u codaynaysaa ninku xisbiga uu ku jiro, ninka cidooda ah, xataa haddii waxaa laga yaabaa xaafadda ay degan tahay xisbi kale ka codaynayo ama dad kale ka sharaxayeen ama dumar ka sharaxayeen, waxaa laga yaabaa inay tiraahdo ninka reer hebel soo baxo maxaa yeele waa nin reerka iyaga ah. Marka mideeda kale raggii dhinac kalena waa ka shaxayaan, waxa weeye gabdhaha ma siinayaan qaybaha kore. Waxaa jira A iyo B marka la kuraasta la siinayo dadka. Marka xaafadaada waxaa laga yaabaa dadka ka codaynayo dhan baa inay 3,000 4,000 dhameyn. Saddex qof baa matalan ku qoran, laba rabag baa eedii la siinaya, gabadhi waxaa laga dhigaya B. Marka waxa weeye haddii 3,000 ay codayso iyo 200 ay codayso, jaa labadii qof eega habaa helay, qofka kale ta codad dhammaystiran ma helaayo. Saasaa gabadhu ku hareysa. Iyadaana laga yaabaa inay qayb ka tahay inay B noqoto, waxay rabtaa inay qof kale iska sarmariso, ninkuna maba siinaya gabadha. Marka walaal waxaan is leeyahay, yacni waqti dheer baa loo baahan yahay, barashaa loo baahan yahay, dhaqaalaa loo baahan yahay, alla ka cabsi baa loo baahan yahay, in qofkan madaxda ah dadka u xulhaya ay xaq u noqdaan. Odagaana wuxuu is leeyahay gabadhaan maxaad ka helaysaa, ma gabar nin kale islaameed qaada inta gurigiisa tagtaad waxaad leedahay wax noo qaba ama waxna sii, ninkaana lagu qaata aada leedahay kaala reerkii dagaal bay galahayaan ama reerkii waxay leeyihiin horumar ama dad baa wax la siinaya, ninkaan macnaha dhaqaale waxaanu ka helayo aaminsan. Gabadhaan wuxuu leeyahay ma reer islaameed naag nin qabo baad xukuma helaysid. Marka waxa waxyaabahaas dhan jira ilaa la bislaado, dumarka laftirkooda ka bislaadaan dumarnimo inay wax u siiyaan qof kaanaysa.
Waxay dadki inta badan dhahaan markii mas-uuliyad la dhaho dumarka iyo ragga, dumarka ayaa inta badan mas-uuliyadda ku wanaagsan. Oo gabadha haddii mas-uuliyad loo dhiibo waxay inta badan u maamushaa sidii gurigeedii oo kale u maamuli lahayd. Arrintaasi ma aaminsan tahay in gabdhaha ay kaga wanaagsan yihiin ragga mas-uuliyadda?
Ha, absolutely 100% waa aaminsana. Sababtu waxa weeye anuu markaan gurigeyga ka taga baahiyo badan baa ii muuqanaya. Waxaa ii muuqanaya siyaasad baad gashay, magac baad yeelatid, ishagaajiku. Gabadhu markeeda labaad waxa weeye jeebkeedu waa yaryahay, iyada waxaa laga yaaba waxa kaliya ku fakaraysaba waxay isku qurxiso iyo waxay nolosheeda xoga bedesho iyo waxay ehelkeedii dadkeedii siisa mooyaane, kuma fakarayso gurigaan dhac, alaabtan dhac, dhismahan dhac, muxuu ahaay samayso. Waa aragtay kambaniyada ugu waaweyn rag baa iskale, ragguna meel kale lacagta kama helina, wa xoolihi ummaddu ay dhaceen weeye. Marka waxa weeye gabadhu maba lahaba dhaqan ka baxsan horumarka iyo nolosha wax ka bedelka qoyskeeda iyo bulshadeeda wax ka baxsan ma qaadatay. Sidaa daraaddeed wayna shaqo badan tahay oo gabdhu haddaas tusaale kuu soo qaado. Anigu wasaarad baan soo maray, mas-uul baan ka ahaa, habeen iyo maalin waa shaqayn jirnay. Marka waxaan is leenahay dadkii aada aragtay baahidii gaar, dadkii wax u qabo, muxuu soo saar, meesha aad joogto ha qurxoonaato, ha noqoto, yaan la dhihin muxuu ahaaye dumar wax ma qabsan karo. Yacni istiil badan baa nagu jira. Marka gabadhu waa saas, meeshay tagta waa ka muuqataa.
Dumarka siyaasadda ku jiro, khibradaada iyo aragtidaada maxaa tala ah oo aad siin lahayd?
Walaal, dumarka waxaan siin lahaa waxa weye number one, inay dumar yihiin inay xasuusnaadaan. Dumarku waa hooyo, وهجاميو قيس سيدا او اكتهي ايا المهد او اكانيان بلشد او اكانيسا مركو اقوارس انا الدين تيد يدقن كيد ايو محو اهاي نلوش يدبع الالسو او ايسان وضحن افورنين دو مركا كلو برسياسة بسيو قلها بركي مركي كبعد انتمقطو او محو اهاي دقن كبدشو oo noloshii iyo caruurtii ayay ku deynayaan qoyska ayay ku deynayaan marka waxa la raad marka uu qorsay inay urursanaato inay dhaqanka ilaaliso in ay dib u dhiska wadanka qayb ka noqoto mooyaan aysan muxuu kala burburinta hooyo mar haday tahay anuu waligaa nolosheyda mucaarad ma noqon nolosheyda mucaarad ma noqon kumana tala jir sababta waxaan rabaa in wax dhismaa qofku waxa weey bilow imaanaya oo tagaaya laakiin dalku waa haraya marka waxa la rabaa yaan mucaaradnimada dad xataa cidii dantahay in aad dalka dib u fiirisid in aad muxuu horumarka dib u fiirisid in aad baahida dadka dib u fiirisid mar gabdha waxaan dhihi lahaa gabdhaha wada fiican u fala oo bril ugu jiclaado oo bril siyaasada ku soo gali karaan laakiin gabar la karaahaysto oo dhaqan ahaan aan qurux badnayn wax qabad ahaan aan qurux badnayn yaani waxa fiican waxa kale aan kala aqoonin isla markaasna dib ugu soo noqonaysa gabdhaha kala xuqabanaysa markay maqaan baarlamaan dadkeysanayno ujeedku waxa waa inay kuwii iskuulada ku jiray ay caawiso inay kuwii waxbarashada dhameysay waxbarasho kale inay helaan ka caawiso inay kuwii jaamacadaha dhameysay inay shaqo helaan ka caawiso inay ka caawiso isku duubni qurux iyo muxuu ahaayey dumarnimo ay ka caawiso marka anu waxaan leeyahay wadankiina wax ku su-aasha qofka soo constituency-ga meesha ka tagtay muhiim buu kuu yahay bari meesha ku soo noqonaysana waa asaga madana inaan la kala qaybin tiimna la noqdo oo rag aan colaad loo qaadin loo arko macnaha rag dumarnimada iyo ragnimadu inay yihiin mas-uuliyadda la wadaago ee aysan noqonin mas-uuliyadda la kala jiidanayo ama laba jinsi la kala yahay oo marka barnaamij waxaa loo baahanyahay dumarka in loo fuliyo hawl waa inaad lunqusiyaada ku leedahay saaxiibo badan oo hawshaas kula jiido oo kula cusleeyo oo kula waxeeyo laakiin haddaadan dumarna ka tagtay raggiin aadan ku lahayn muxuu ahaa ay aan saaxiib ku lahayn de waxna maqan kadaad ma waxna
qasab kadaad udan taas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii madasha haweenka oo todobaadkan aynu ku eegaynay dowrka haweenka Soomaaliyeed ee ku leeyihiin siyaasada dalka waxa barnaamijka igala qayb galeysay Aasha Geela Diiriye oo horey wasiir iyo xildhibaan uga soo noqotay dowlad goboleedka Puntland imikana u dhaqdhaqaaqda ururada bulshada anigu intisaar Saan Xuseen ah ayaa barnaamijka idin la socodsiinayay intan barnaamijka midna mid ku kulmi doono nabadgelyo
barnaamijkaasina dhigistayaal xoo ahaa barnaamijkii madasha haweenka ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay doon ay la socdeen muhaajiriin iyadoo doontaasi ay ku gudoontay wada u dhaxaysa dalalka Faransiiska iyo Ingiriiska xilli ay isku dayeen muhaajiriinta inay dalka Britain ay ka galaan dhanka waqooyiga Faransiiska salaasadii shalay. Tobanaan ka tirsan muhaajiriinta ayaa ku daatay marin biyoodka sida ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Ibrahim Xasan Daanduri ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya.
Inta badan dhibanayaasha ayaa la rumaysan yahay inay ahaayeen haween oo qaarkood da'doodu ay ka yaray 18 jir. Qaar badan oo ka mid ah inaa rakaabka ma haysan nin wax naf badbaadina sida mas-uuliyiintu ay sheegeen iyadoo mid ka mid ahna uu ku tilmaamay dhacdadaasi shilkii ugu dhimashada badnaa ee soo galootida ee sanadkan. Nasiib darro, gunta hoose ee doonta ayaa dilaacday ayuu yiri duqa magaalada Le Portel Oliver Parpan oo u dhow Boulogne-sur-Mer halkaasi oo lagu sameeyo goob gargaarka degdega ah si loogu daaweeyo dhibanayaasha. Adkeynta xeerarka magangelyo doonka Yurub, nacaybka iyo cadowtinimada lagula dhaqmo muhaajiriinta oo sii kordhaya ayaa ku riixay muhaajiriinta dhanka waqooyiga Faransiiska. Ka hor shilkaasi talaadadii oo ugu yaraan 30 muhaajiriin ay dhinteen lana waayey iyagoo isku dayay inay u gudbaan UK, sidaasna waxaa sheegay ururka caalamiga ah ee IOM. Badbaadiyaal ayaa guud ahaan 65 qof ka soo saaray janalka Ingiriiska baadi goob socday in ka badan 4 saacadood sida uu sheegay Estene Bacho oo ah afhayeen u hadlay wakaaladda Faransiiska ee kormeerta badda. Dhaqaatiirtu waxay xaqiijiyeen dhimashada 12 qof, ayuu yiri Bacho. Mas-uuliyiin ayaa sheegay in 12 qof oo kale la dhigay cusbitaalka oo 2 ka mid ah ay ku jireen xaalad aad u halis ah. Adam Bernard oo ah agaasimaha hay'adda ilaalinta madaniga ah oo shaqaalahoodu ay ilaaliyaan muhaajiriinta la badbaadiyey marka ay dhulka gaaraan ayaa sheegay in dadka ay kooxdiisu la kulantay talaadii ay argagaxsanaayeen. Waxaa loo baahan yahay in la yidhaahdo ha tallaabina, badda ma fududa, xaaladaha cimiladuna way isbedelaan mar walba, ayuu Bernard u sheegay AP. Bashio ayaa waxa uu isna musiibada dhimashada uu ku tilmaamay tii ugu badnayd ee tahriibayaasha ee ka dhacda janaalka Ingiriiska sanadkan. Bishii July 4 muhaajiriina ayaa ku dhimatay iyaga oo isku dayayay in ay la gudbaan dooni la buufiyey oo gadoontay. Shan uu ku jiray cunug ayaa ku dhintay isku day kaleeto bishii Abril, iyadoo shan qof oo dhimatayna laga helay meel xeeba kadib markii dooni tahriibayaal siday ay dhibaato ay la soo daristay bishii January. Qaar badan oo ka mid a dadkii la socday doontii ku burburtay barambiyoodka Ingiriiska ma haysanin jaakadaha nafadbaadinta ilaa haddana ma cadda nooca ay ahayd doontaasi, ayuu yidhi Bashio. Diyaarad saddex nuuc oo kuwa qumaatiga u kacaa laba doonyood oo kalluumaysi iyo in ka badan lix markab oo kale ayaa ka qayb qaatay gurmadka. Inta badan dadka doonadaasi la socday ayaa la rumaysan yahay inay ka soo jeedaan dalka Eritrea, waxaana dadka dhintay ay u badnaayeen haween, sida uu sheegay darbanin. Hogaamiyaasha Faransiiska iyo UK ayaa waxa ay ku heshiiyeen in ay sii xoojinayaan iskaashigooda dhinaca socdaalka sharci darrada ah ee marinbiyoodka. Hogaamiyaasha Faransiiska iyo UK ayaa waxay ku heshiiyeen inay sii xoojinayaan iskaashigooda dhinaca kahortaga socdaalka sharci darrada ah ee marinbiyoodka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi inala socotiin iyo halkii aad nagala socotaanna waa VOA Washington. Maamulka magaalada Boosaaso ayaa soo bandhigay qorshe ay ku ballaarinayaan magaalada, sidoo kalena dowladda hoose ee Boosaaso ayaa sheegtay inay bilowday dibudhis ay ku samaynayso wadooyinka magaalada. Warbixintan waxaa inoo soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
shaacinta qorshayaasha cusub ee hortiminta leh ee magaalada Boosaaso ayaa ah in la hirgeliyo wadooyin cusub oo laga sameeyo dhulka bannaan oo ay magaalada ku sii fidayso, sida adeegyada bulshada. Sida uu sheegayo duqa magaalada Boosaaso Cabdifataax Maxamed Cismaan Shanle oo ka hadlaya madal lagu shaacinayay horumarinta magaalada,
waxa uu si gaar ah xoog u saari doonaa qorshahaasi ee dhulka bannaan ee magaalada u fidayso bariga iyo galbeedka. Qorshahaasi wuxuu noqon doonaa qorshe dhulkaas lagu sameeyo wadooyin waaweyn, qorshe lagu sameeyo xarumihii dadka guud, isbitaaladii, MCHyadii, iskoolaadkii, meeshii ceel noqon lahayd, meeshii bastab noqon lahayd. Marka qorshahaas insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inuu hirgalo. Waxaa sidoo kale socda dib habeynta laamiyadii hore u dhisnaayay magaalada Boosaaso, laamiga weyn ee Jacfirkiisi bilaabmaday. Sidoo kale waxaa socota in laamiyada loo sameeyo mashabiyadii internet sida hadda lagu bilaabay wadada Jubba. Inta wey mashaariicdaas waxaa fulinaysa dowladda hoose, beesha caalamka iyo dadka deegaankuba. Weli wax kuma darsan, waxaa fulinaya waa cashuurtiilayo ladiika ubiya ayaa lagu fulinayaa. Waxaan rajeynayaa insha allahu ganacsatada iyo dadka deegaankuba inay ka qayb qaadan doonaan horumar ka socda magaalada Boosaaso. Waxaynu walowsoonahay in uu gaabis ku yimi adeegii badaliska magaalada Boosaaso oo hadda hal gaari uu shaqeeyo. Waxaan ugu bishaareynayaa ganacsatada iyo dad ku dhagan magaalada Boosaaso in gaari kale oo cusub oo uu qalab ugu dhammaystiran yahay tuuliskii dadamiska uu ku soo biiray qalabka dadamiska. Dadamiskuna insha allah uu shaqeyn doono 24 saacadood maalin kasta. Waxaa sidoo kale barnaamijkan qorsheynta magaalada ah ku jira in la nidaamiyo dhulka iyo hantida guursada ah, laakiin barnaamijkan caawa halka lagu soo bandhigi doono wuxuu fududeyn doonaa qofku isagoo gurigiisa jooga, dalka jooga, dibadda jooga, inuu ogaado gurigiisa inta cabirka uu yahay, bucadda uu leeyahay, cidda ka xigta, inay wadda ka xigto, si online ah oo digital lagu ogaan doonaa. Waxaana la gelin doonaa dhammaan dhulka magaalada iyo hantida guursada.
dhinaca kale, injineer Maxamed Cabdinuur iyo injineer Cabdicasiis Xaaji Faarax oo ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka ah ee Puntland ayaa ka hadlay caqabadaha soo noqnoqday ee ka jira magaalada, taasoo ka hortaagan sida ay ula tartami lahayd magaalooyinka horumaray.
sidaa daraaddeed magaaladan marka koowaad si ay dhaqaale u hesho dowladda hoose wax uga qaban karto waxaan u baahanahay oo loo baahan yahay magaaladu percentage ay ku lahayd dekedda hoos inay hesho magaaladaani saddex iyo soddon sano miyaa meelaha dhowr soddon sano ayay hooyo soomaaliyeed ahayd SSDF baa soo maasha ID baa lagula diray gaalkaay Puntland baa lagu aasaasay Cabdullaahi Yuusuf dowladda federaalka lagu dhisay intaasoo dhan la hadda la soo dhaqaalihii dekedda yada ku taalla Soomaaliya waxa uu soo qabtay Puntland hadda hooyadu waxa uu rabaa ilmaha markay dhasho oo koriso weynaadaan hadda hooyadu wax ku celiyaan dhaqtar buu qaadaa waa aragtay dibadda loo qaada waa la wada abaalkeeda lagu celiyaa abaalkeedii magaalada waqtigii loo celin lahaadaan la gaaray koonsulkan hadda joogaana waa ka duwan yahay koonsuladii hore waa koonsul shacabku soo doortay sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay sidii hore wax iska bedelaan idinkana shacabka idin doortay maadaama shacabku idin doortay magaalada baahiyaheeda iyo dhaqaalaheeda ka maqan inaan nagu hoggaamisaan oo nagu ku taageero baan annaguna diyaar u nahay si horumarka loo helo maasatoosa sidoo kale nidaamkaani wuxuu wataa isagana wax la yaqaano adreskanka guryaha in guri walba uu adreskiisii wax walba systemkiisu saxan yahay nidaamkan halkuu ka gaaray aaminada ka gaaray qofka dadba xala laakiin haddii xataa maskaxa uu ku xado oo lacalaa inuu mid dhulkaadi hadda ku qabbaa jira mojeysa dhul waa ibsadaan iska ilaawa meesha ku yaalay oo hadda silkiidi meelka hadduu meel yahay intuu dhigi waa dhowro dhulkii berigii soo tirsa halkaan haddaad doontoosa timaadid oo nambarkaagii bulishkaagi lahaa ama ugu yaraan aad xusan tahay waxa loo yaqaano barsel nambarkii dhulkaaga nambar buloo tixraaca waa helaysaa dhulkaagi allah dhulka waa lasoo sheeg dhulkiinka dhor soo sheegsa dilaha insha allah tacala marka waa nidaam noocaaso casriya ilaahay idinkiisa inay masaxaaba ku xaday dadku xalalooda waa ka loogeysa waxaa la yidhaahdo nidaamkaas insha allahu tacala hadii ilaahay mu dhawaan buu ugeli doonaa hadii ilaahay qadaro waxaan u malaynayaa waa magaalooyinka kooban bay hoos ka mid noqonaysaa oo nidaamka casriga leh oo GIS-ka lagu diiwaangeliyo dadka hantidooda waxaan u malaynayaa magaalooyinka kooban baa iskala wadanka saddex magaalo isla laba saddex magaalo ka badan oo malaynaya
dowladda kala duqa magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay soo dhammaadeen mashaariic horumarineed oo dhowaan uu xariga ka jiri doono madaxweynaha Puntland
hirgelintii mashruucii soolarka korontada ee magaalada Boosaaso oo runtii caqabadooda filimka ay haysteen haddana intiisii dambeba soo dhammaadeen insha allah ma dhowna korontada noqon doonto koronto ka qiimeyn magaalooyinka magaalada Boosaaso waxaa sidoo kale faiskii kuwaad dhammaaday dhismaha balaadinta dekedda magaalada Boosaaso oo insha allah madaxweynaha dhowaan imaan doona uu xariga ka jiri doono waxaa sidoo kale socda garoonka diyaaradaha casriyintiisii oo arkaysan sidii laga dhigay terminaalka oo isla garoon maraayo madaxweynuhu xarig ka jari doono wadooyinkii iyo buldooyinkii magaalada Boosa ka baxaayo oo roobku ay jareen in ilaahay talabeer la hagaajiyey oo dowladda hoose iyo dadka deegaanka ay ganacsiga ka qayb qaateen iyo culimmadu waxaa sidoo kale soo gabagabaysnay dhismayaal cusub ee xarumaha dowladeed wasaaradda kalluumeysiga bangiga dhexe ee Puntland xarumihiisa magaalada Boosaaso waxaa sidoo kale soo gabagabaysnay maxkamadda gobolka Bari dhismaheedii intaas waxa weeye mashaariicda waaweyn ee magaalada ku socda ee dowladdii shantii sano la soo dhaafay ay bilowday haddana qaybtood dhammaadeen inta kale gabagabo marayso
qorshayaasha cusub ee maamulka dowladda hoose degmada Boosaaso ay soo bandhigeen ayaa ah in meesha laga saaro caqabadaha soo noqnoqday ee dhulka la isku qabsado iyo weliba in la hirgeliyo wadooyin cusub oo bulshada ay intifaacsadaan. Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso.
Waa gaaga dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
maalmihii ugu dambeysa dood adag ayaa ka dhalatay heshiiska dhinaca militariga ah oo ay galeen dowladda Masar iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Meelaha qaar dadka degan gudaha Soomaaliya ayaa waxay ku tilmaamayeen arrintaasi mid aanay soo dhaweynayn. Meelaha sida weyn heshiiskaasi looga hor yimid waxaa ka mid ah magaalada Xudur ee koonfur galbeed Soomaaliya. Haddaba dooda gaaban waxaynu ku eegi doonaa aragtida dhalinyarada ee la xiriirta arrimaha ku saabsan heshiiska Masar iyo Soomaaliya. Heshiiskan ma jiho cusub oo amni ah ayuu Soomaaliya u jihayn doonaa, mase qalaaso siyaasadeed ayuu arkaan dhalinyarada Soomaaliya inuu ka dhaxabuuray? Dooda gaaban waxaa iga la qayb galaya Abwaan Nuuradiin Xaaji Gacma oo horey u soo noqday afhayoonka madaxtooyada Koonfur Galbeed, iyo Yaxya Sigane oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah iyo hal abuurka ee ku nool magaalada Muqdisho. labaduba waxay ku sugan yihiin caasimadda Soomaaliya. Soo dhawaada Nuruddin Gacma ayaa markii hore ku bilaabaya.
Waxaa jirta inta badan dawladda Itoobiya horta soo diritaankeeda mise sugidda amnigeeda hadda meel soo bilaaban 2016 ama 2017 bay soo bilaabatay baarlamaankii magaalada lagu soo doortay fadhigooda magaalada Baydhabo ba aan saxiyay in ogolaaday marka Cali Maxamed Geedi
oo halka uu dal marka shacabka reer Koonfur galbeed gaar ahaan reer Bakool
aan dhameeyo halka taariikhda dadka waxa la doonayaa adduunsu in loo kala cadeeyo waxyaabaha jira iyo xaqiiqda jirta inaan cadeeyno taariikhda waxaan inta u soo xuseen waxa weydiyaan in loo cadeeyo dadka waxay hortay waxay tahay
maxay rabaan reer Koonfur
inta marka ay dhacday oo ilaa iyo Muqdisho ciidanka yimid Itoobiya waxa hadda horta waqtigaas waqti ay soo geliyeen ama Itoobiya iyaga ay ogolaadeen horta ma aheyn ay ogolaansho toodan ku imaanay dawladda federaalka ee ama gobol gaarka ee TFGD bay ku timid ilaa haddana ay ku joogan maandhay beena ku joogeen halka horta markaan ugu soo laabto waxa jira maadaama daris wanaag iyo dawladda Itoobiya daris ay la tahay dadka halka jooga xudur iyo waajib ay daris la tahay waa in labada arin ay ka hadlayaan waxay tahay maadaama daris ay la tahay ay waqti badan oo adagna ay la soo martay oo u soo gurmatay taa waa mid labaad oo ah in aysan korkooda lagu dagaalamin maadaama xadkii ay joogaan korkooda aan la isku ballamin laba dowladood oo muxuu ahaa awood badan oo maxay ahayd maanta shacab annaga haddii runta laga hadlo annagu waa shacab ahaan aad baa u liidanaa Soomaali guud ahaanba dowladdeenana muxuu ahaa awood hadda ay u leedahay in xuduudeeda isugu tamaa ma jirta dowladda federaalkan ka hadlaya marka laba dowladood in la isku ballamiyo oo war zone laga dhiga xadka ama deegaanadaas bay waxyaabaha ay ka soo horjeeda
waa ku gartay
marka xudur ama gobolka Bakoolna waxaa kaga sii horeeyay Hiiraan iyo gobolka Gedo oo ayada la tirkeeda taageero loogu muujiyey ma aha kaliya gobolka Bakool waa waxa ku qormay kaliyada anuu ma garan karno
waan ku soo laaban doonaa Yaxye Sigane dooda Nuruddin Gacma waad la socotaa markii aad fiiriso Soomaaliya hadda kala qaybsanaantan soo uma eka inay dabar wareemayso hadafkii dowladda federaalka ee Soomaaliya maxayse adigu kula muuqataa arrintan oo
taasiisu waa maasan tahay adiga iyo PO ayaba iyo walaalkay oo barnaamijka la qayb galayaba waxa aniga shaqsiyan iyo markii aan waaqica adduunka iyo bariga dhexe ee galbeedka iyo marka lagu fiiriyo xaaladda Soomaaliya ka taagan waayahan tabay dibka soo cusboonaanayso waxaa la yiraahdaa alxuruubu bilwakaala la yiraahdaa dad dushood in lagu kor dagaalamo waad aragtaa Suudaan waxaa ka dhex dhacay dhibaato ah oo waxaa la yiraahdaa waxaa ku kor dagaalamaya reer galbeed iyo amaanta wadaagii hanti konsadka ayaa ku dagaalamaya iyaga oo u adeegsanaya gacmo gudaha ah ayuu u adeegsanaya markaan u soo laabto waaqac iyo xaaladda dalka markaan u soo laabtaan Itoobiya marka laga soo tago inaan daris wanaag iyo jeer aanana marka laga soo tago taariikh fog oo muhadda ah oo colaad ah anaga dhexeysa waxyaalaha burburka dowladnimada Soomaaliya dalii ayayna ka mid tahay ayadaana burburka Soomaaliya qayb ka ahayd inay Soomaaliya burburto markaan kasoo laabto waaqaca marka maanta aan ku fiirinayno Soomaaliya waxay ku sii socotaa haddii xaaladaha qaar aan maaragta laga gaarin oo mutacallinkaasi inda leh inna furan uusan u eegin waxay ku dambeyn doontaa barti Suudaan ee maanta ay ku dambeyso weli waxaan oran karaa 2019 wax ka daran aa loo laaban doonaa
maxaad ula jeedaa arrintan hadii aad fasir ka bixiso
Cabdicasiiso waxaa ula jeedaa dadkii sagaashankii ku horreeyey 2019 ku horreeyey dadkii noolaa xaaladda waaqaca dalka ay ku sugnaa markaasi talada iyo arrimaha wax ku lahaa waxay ahaayeen dad reer guura ah oo kal adag ay ahaayeen oo waxay diidaana diida waxa yaalaana yeela ay ahaayeen laakiin dadkan cusub ee digitalismka ah casriga aan dambe la socdo dad aan adag ma aha
aad baan ku fahmay Nuruddin dooda haddii aan xaggaada usoo celiyo waxa uu leeyahay Yaxye sabab Itoobiya hadda aynu ugu beer jileci karno ama Soomaalida ugu beer jileci karta ma jirto mar haddii ay taariikhda Soomaaliya kala dhaxaysa ee la og yahay dagaal ku saleysan tahay. Adiga taa kuma muuqata miya marka aad fiiriso sida dareenkaadii hore u cabirtay?
Maamaatan tahay saaxiibkeenu wa salaamaya mar kale marka hore waan ka tagay. Horta waxyaabo badan baa siyaalo oo dul yaalo halkan yaala oo ah Ethiopia iyo Masar. Horta laba dal oo shisheeye ah weeye ma ahanay. Muxuu ahaa dal annaga na jecel oo jecel gaar ah noo qaba horta labadaba ma jira. Ethiopia waa ognahay dagaal baa nagala dhaxeeyay oo ah hore ilaa haddana waa maxay haddana arrinteeda caadifale way taagan tahay. Horta reer Bakool ama Xudur ama waajid hadda dood waxay ka taagan tahay waa labadaa. Reer Bakool guud ahaanba Ethiopia meel ay ku sheegeen Ethiopia dalkeen ha qaadata ama bad ha naga qaadato ama ma ahan koonfur galbeedna ma ahan MOU ga dadka saxeexay ma ahan oo ogolaaday badda Soomaaliya in qayb ka mid ay ka qaadatana ma ahan koonfur galbeed. Xudurna meel ay ku sheegeen muxuu ahaa dowladda Ethiopia dhul anaga leen bad anaga leen ha qaadata taasina anaguba dimashaan ka xignaaya cid aan ka yeelayna mara Ethiopia dal iyo dad iyo maxay ahaydeen bad aan leen ha qaadata taa iskuma haya. Laakiin Masara haddii runta laga hadlaya Masara markii la yiraahdo waxaa diris la ah dowladaha Liibiya iyo muxuu ahaa Suudaan iyo Falastiin. Suudaan iyo Falastiin iyo Liibiya intaba Islaamna way la wadaagtaa, afna way la wadaagtaa, carabna way la tahay. Inta ay u gurman weyda horta waxay 3,000 iyo deeraad ay u soo aadaysa macnaha walaal jecel Islaam jecelka ma ahane waxay ka tahay Soomaalina way ogtahay adduunna way ogtahay runta hadaan la soo sheegin beebaa qorsoon baa layidhi kan macnaheeda ma ahan in gobolka Bakool ama reer Bakool ay yiraahdeen dowladda Ethiopia dhul iyo bad baan siinaynaa micnaheeda ma ahan taasina ka yeelaysana ma lahan anagana ma yeelayno balse waxa la isku haya waa intaa hadda aan kuu sheegay oo Masara dhibaatada dalkaas ama deegaankaas ay ka geysatay baa halka ay weli yaalo dhigteena iyo dhigta reer koonfur galbeed oo dhanba ka dhawaaqay.
Aad baad umahadsan tahay Yaxye Sigane, doodaas waad maqlaysaa la xiriirta walaaca reer koonfur galbeed ay gooni u muujinayaan maadaama aqoonyahankii Muqdisho jooga ayaad ka mid tahay. Dowladda federaalkan ay hore u sheegtay bulshadu inay isku duubni sameeyaan oo laisgarab istaago, arrintan halkeeda intee laga dooni karaa isla leedahay?
Markaan doodan xorkeeda usoo laabto, walaalaha Bakool waajib jooga iyo mataqaanaa iyagii Xudur, aniga hal mid aan aaminsanahay shaqsiyan, horta dowladda Soomaaliya arrin laga hagaajina oo la rabo in ay maaragta dadka walaalahayn ah tabashada qaba in la xaliyo waa qabaa oo dowladda federaalka ah. Sida horta masiirka guud ee dalkan horta dowladda federaalka suurooga ah iyo golaha baarlamaanka ee qaranka ah saas darteed waxaan aaminsanahay dowladda inay kaalinteeda qaadato oo ah maadaama Ethiopia aan hadda saxeebo Ethiopiana aan ognahay taariikhyo fara badan ee naxdar iyo mugdi ah daris wanaagnana laga rabo in si diblomaasiyadeed la rabo in wax loo xaliyo loo waajaho. Waxaan qabaa walaalahayn ciidanka qaranka oo isku dhaf ah in lagu bedelo walaalaha dariskan ala ah Ethiopia ee intaas soo caawiyey waa maasan yihiin aan leenahay laakiin markaan waxaan gaarnay ciidamo isku filnaanshi ah waa haysanaa koonfur galbeedna way haysataa ciidan ku filan oo xuduudaha dalka ilaalin kara way haysataa maanta. Masar aysan u baahneen waxaysan u baahneen Ethiopia aysan u baahneen waxaa rabnaa awoodaha ciidankeena uu leeyahay oo 40 ku sii dhow way awoodaa inay guud ahaan dalka ay xajmigiisa inay sugaan way awoodaa. Dowladda ayada laga rabaa miisaaniyadeeda iyo kwalitiga ciidanka inay waqti xilligoodii inay siiso oo liijaanka ka furto ay tiraa ciidanka adinkaa mas-uul ka ah dalkan iyo dadka kan ila yiraahdo qodobka Bakool ee waajib iyo maaragtay iyo Xudur walaalaha aniga hal mid aan qabay inay sameeyaan inay yiraahdaan Masarna ma rabno Ethiopiana ma rabno laakiin waxaan rabnaa wax labadaasi deegaan xal u ah aan rabnaa oo ah ciidan Soomaaliyeed oo dadka iyo deegaanka ka dhashay oo isku dhaf ah in la geeyo horta saasaan rabay laakiin inay meel u saftaan ma ahayn. Haddii meel u safshi ay jirto koonfurta Soomaaliya Ethiopia dhibkii ka geysatay iyo Muqdisho waa la ogaa iyo guud ahaan Soomaaliya saas darteed in cadowgaaga cadowgii mataqaana qofka ugu la safto oogaa waxaa uur xumo ku dhalisay dowladda iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed
intaas way ree waajidan kanu loo qabeen dib loo qabeen xumaan loo qabeen dad la jecel yahay dad walaalayna oo gub ah oo asab ah oo dhul iyo dad sun looga ah oo degan oo leh oo deganaashii leh waa
aad u mahadsan tahay
anigu
ku talin lahaa Nuruddin Xaaji Gacma oo hore u soo noqday fayankii madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo Yaxya Sigana oo ka mid ah qoniyaanka magaalada Muqdisho dooddi gabmeedna qiyaasteen la socotaa intaas aynu joogto.
Xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay Cabdicasiis Barrow. Gabagabadii idaacadda ayaynu dhegaystayaal haatan maraynaaye aynu jalecno dhinacii kaalmaha heesaha. استاس ayaan dhigaystayaal ugu dambeeyay dhacdii caawiye dunida tan iyo kulanka dambeeyayntay inuu kulmayna anagu daan oo aanu leenahay sida ayo nabaad galiyo
انت سوخك تعبك انت سوخك تعبك